Ja, god aften og velkommen til dramatiske tider. Og de er langt mere dramatiske, end man får indtrykket af, hvis man læser pressen. At, det er sådan, at man ser et skyggebillede af virkeligheden i pressen. Altså som vi fik at vide i dag, så Politikken har en artikel om Rubini, en henvisning til Rubini, han bliver også kaldt Mr. Doom, ja. Fordi han har været meget pessimistisk om, hvordan finanssystemet ville bryde sammen og forskellige ting, men han har normalt haft ret i det, han har sagt. Han har været en af de få, der ligesom Lyndon LaRouche har været ude og advaret om de alvorlige brister, der har været i systemet, og som også i kølvandet på LaRouche har kommet ud nu og sagt, jamen man må have en Glass-Steagall-lovgivning. Det nytter ikke noget at cykle videre med det samme system. Det nytter ikke noget at lade denne afregulerede globale finansspekulation fortsætte. Der er ingen måde, hvorpå at vi kan få verden til at fungere med det. Der må renses op. Derfor må Roosevelts Glass-Steagall-lovgivning genindføres i USA og i verden. Og også i den forgangne uge var der også lidt panik i finansverdenen, specielt i USA, der var optræk til langt mere panik. Der var også faldende børser og sådan noget, hvad skal der ske? Som så kulminerede i et møde, der fandt sted den 10. august, hvor at Federal Reserve's Open Market Committee havde møde og diskuterede, hvad gør vi, hvad gør vi, hvad gør vi? Hvordan kan vi håndtere den her situation? Og det, man besluttede sig for at gøre, det var ikke at introducere nogen form for løsning, men ty til et desværre alt for velkendt hjælpemiddel, nemlig sige, at vi laver det, som man kalder quantitative easing number 2. Og quantitative easing, QE2, ja, det er det, vi kalder det i finansmarkedet. Og hvad er QE2? Det er tryk på sedlepressen. Det vil sige, det er det jo så ikke i dag. Det er elektronisk at pumpe penge ud i form af kredit, i form af lån, i form af opkøb af statsobligationer. Så kan centralbanken Federal Reserve pumpe penge og kredit ud i markederne, og dermed sørge for, at der er så mange penge derude, at der altid vil være en køber til alting. Problemet er, at det er nøjagtigt det, som skaber hyperinflation. Det gør, at man i dag står i USA i en parallel situation til den, man stod i foråret 1923 i Weimar-Tyskland, hvor der stadigvæk var nogenlunde tjek på tingene, der var lidt inflation, der var ikke så godt, men i løbet af 6 måneder, gennem at man bare pumpede penge ud, dengang så var det for at betale en krigsskadeerstatning til Frankrig og England, man ikke kunne betale, så trykkede man bare pengene, og det førte til, at man fik hyperinflation, og når man så nåede hen til efteråret, jamen så var det vitterligt sådan, at man skulle have en trillebør med, når man skulle hen og købe morgenbrød. Altså det var milliard mark frimærket og hele stilen. Og meget sigende for beslutningen, der blev truffet, så var det en beslutning, der blev truffet med stemmerne 9-1 under ledelse af chefen for Federal Reserve, Ben Bernanke, også kaldet Helikopter-Ben, fordi inden han blev tilsat som chef for Federal Reserve for Federalbanken i USA, jamen så var han en af de folk, der havde været ude meget højt at tale for, at hvis der var en krise, og hvis der begyndte at blive problemer, så var der kun én ting at gøre, og det var at tage pengesække med penge, eller pengesække med penge op i en helikopter, flyve ind over storbyerne og smide pengene ud, fordi hvis der var penge nok for folk at bruge, så ville man altid kunne holde hjulene i gang. Og det er, hvad man i overført betydning gør lige nu, bortset fra, at det ikke er befolkningen, der får pengene til at bruge. Meget vigtig pointe. Nej, det er spekulanterne. Det er de folk, der netop har kørt systemet ned, og som man for 2 år siden måtte redde med i størrelsesorden fra USA's side, har USA stillet mellem 2.000 og 3.000 dollar i form af garantier for dårlige papirer, i form af penge, man direkte gav til AIG, til Fannie Mae og Freddie Mac osv. osv. Man vurderer det i størrelsesorden 2-3.000 milliarder dollar. Og de er alt sammen i princippet brugt nu. Og nu siger man en gang til. Så det her er, det er ekstremt dramatisk. Og den eneste, som stemte imod det her faktisk, han hedder Thomas Hoenig. Han er præsident for Federal Reserve Banken i Kansas City. Fordi han sagde, at det her er en dårlig politik, og han er kommet ud offentligt mod netop det her med at det her er faren for, at det netop skaber inflation osv. Og Bloomberg fortalte, ja, men det er jo også sådan, han har jo, problemet er, at han er dårlig til at glemme historie. Faktisk har han på sit kontor i Kansas City indrammet på sin væg en pengeseddel fra Weimar, Tyskland i 1923, som en erindring om, hvor galt det kan gå. Og Bloomberg siger, ja, det er fordi, man skal ikke huske så langt tilbage i tiden. Men det er nøjagtigt, hvor man står. Og for at understrege, altså, og det her blev fulgt op af, at man i tirsdags havde stort anlagt konference under ledelse af finansminister Timothy Geithner, og man har også et ministerium, som har at gøre med hvordan folk bor, og ligesom en slags boligminister. Og den her konference, den skulle beskæftige sig med det, man ser som en kommende dramatisk ny krise på boligmarkedet i USA. Men meget sigende igen, dem der var indkaldt til konferencen, det var ikke lejernes LO eller lejerforeninger eller boligejere, der er kommet i klemme på grund af alt, hvad der har været. Nej, det var det er bankerne, det er dem, der låner ud, der har penge i klemme hos boligejerne, så at sige. Og så var det de store pensionskasser og investeringsselskaber, som er dem, der ligesom skal investere i det her. Så det igen, det er ikke befolkningen, der var på dagsordenen. Hvordan sikrer vi det almene vel? Næh, i stedet for så var det, hvordan sikrer vi de private finansielle interessers ved og vel? Så det er det her, der har gjort, at Lyndon LaRouche har været ude meget hårdt og sagt, der er ingen vej udenom. Skal USA overleve den nuværende krise? Skal man undgå, at man går ind i total hyperinflation? Et total disintegration af den amerikanske økonomi og den amerikanske nation? Så må Barack Obama væk. Afsættes som præsident, eller minimum de facto være på permanent ferie, mens at, og hvor at finansafdelingen af hans team, Timothy Geithner og Larry Summers osv., fyres på gråt papir, og at man så har nogle andre kompetente folk, som går ind og får lov til at køre politikken. Han har faktisk åbnet lidt op nu for, at det kunne godt lade sig gøre måske, at man i hvert fald midlertidigt, indtil man får Obama afsat, sørger for, at han ikke bestemmer noget, således at man kan træffe nogle beslutninger frem til, at han de facto bliver afsat som præsident. Men det skal ske, og det skal ske hurtigt. Og samtidig skal det så følges op af, at man laver genindfører Glass-Steagall-lovgivningen. I samme form, som den havde under Roosevelt. Ikke til at lave noget om, ikke til at lave en forbedret version. Fordi dem, der skal forbedre den lige nu, er inkompetente. Mens de folk, der lavede den i sin tid under Roosevelt, var kompetente. Så derfor skal man tage den, som den var, genindføre den, rense op, få renset op i systemet, få smidt en masse værdipapirer, en masse fordringer ud af vinduet, derivater og lignende ud af vinduet, og så i stedet for få renset op og få sørge for, at det, der er i systemet, det som den amerikanske stat går ind og holder hånden under, at det faktisk er noget, der er vægt og værdi for den amerikanske økonomi. Og så det tredje punkt, som LaRouche havde, var, og så skal man nu i gang med det her store Navarra-projekt. Jeg vil ikke gå igennem det, vi snakkede en del om det sidst, men det er det her enorme projekt for det nordamerikanske kontinent, hvor man vil fordoble den tilgængelige vandforsyning i USA af ferskvandsforsyning, gennem at føre vand ned fra Alaska og Canada. Og føre vand både ned over til det østlige Canada, men også ned til hele USA, og også ned til Mexico. Og pointen er, at lige nu, så i modsætning til, hvad der er sket under Obama, hvor at der igen, altså når man har jo gået ud og forsøgt at bilde folk ind, at der var et opsving. Der er bare et problem. Hver uge så er der flere folk, der mister deres job. Derfor har man begyndt at snakke om det, man kalder the jobless recovery. Hvilket selvfølgelig er fuff, for det er ikke nogen recovery. Det er ikke, at økonomien har fået det bedre. Det er bare, at man har pumpet penge ind i nogle bankerotte finansinstitutioner. Navarra vil i modsætning til det, man har gjort, eller ikke har gjort indtil nu, jamen så vil det betyde, at man pludselig gør det muligt at sætte i størrelsesorden 3-4 millioner folk i beskæftigelse med fornuftige ting direkte. Det er ikke bare gennem at bygge dæmninger, grave kanaler, bygge kraftværker osv. Det er også et infrastrukturnet, som skal bygges samtidig. Magnettogsnet, forskellige ting. Bygning af kernekraftværker. Bygning af alt det, begyndende også at gå igennem hele infrastrukturen i USA. Jeg mener, de har et hav af broer og ting og sager, som ikke er blevet vedligeholdt i de sidste mange årtier. Så man simpelthen går ind og siger, nu rykker vi. Nu går vi i gang med at opbygge økonomien. Gør man det, så kan USA og så kan også verden reddes ud af det her. Gør man det ikke, så er problemet, at det her er ikke Weimar-Tyskland i 1923. Det er ikke en Reichsmark, som pludselig bliver værdiløs, som fungerer som betalingsmiddel i Weimar-Tyskland. Vi snakker om den amerikanske dollar, og vi snakker om den amerikanske dollar som del af et britisk-amerikansk system, City of London Wall Street, som er ryggraden i hele det globale finanssystem. Så når dollaren ryger, er det ikke dollaren, der ryger, det er hele det globale system, der ryger. Altså også, fordi der har været mange, der ligesom har været ude og sammenligne situationen med Japan i de sidste 15 år. Hvor man også havde en kæmpe boble i Japan, der brast i sin tid med Nikkei. Børsen slog alle rekorder. Det var sådan noget med, at man en enkelt bygning i downtown Tokyo kostede lige så meget som hele Manhattan eller sådan noget. Altså man havde en kæmpe oppustet boble i Japan, som brast for over 10 år siden, snart 15 år siden. Og så sagde man, hvad gør vi så? Og så begyndte den japanske centralbank simpelthen bare at trykke penge, som de så lånte ud til ingen rente. Og man pumpede penge ud, 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 år efter år efter år. Japan er enormt forgældet som nation, fordi man staten har bare trykt pengene og pumpet ud, og det satte ikke gang i noget som helst. Men det vil ikke være som det, fordi forskellen er, at Japan for øvrigt dengang og i dag har en produktionsøkonomi at eksportere til resten af verden. Men den vigtigste forskel er, at Japans yen ikke er den globale reservevaluta, ikke er ryggraden i det globale finanssystem. Så det er derfor, LaRouche siger, at der er ikke sådan nogle små tekniske løsninger, der kan laves her. Man er tvunget til virkelig at rense op, virkelig at løse problemet. Og til med i mange medier, specielt i Tyskland, men også i stigende grad i England, som jo er lidt med på noderne, begynder man nu at diskutere, jamen, vil det her føre til hyperinflation? Hvis det fører til hyperinflation, Ligesom i Weimar i 23, jamen der ved vi, hvad skete der, når folk mistede deres opsparing, når folk mistede håbet om fremtiden. Jamen det var, hvad der banede vejen for Hitler. Det var vejen, hvad der banede vejen for nazismen med alt, hvad det betød. Ja?
Er de lån, er det ikke tidsbegrænset? Eller for eksempel fra Japan?
Det er alt muligt. Altså men tricket har været pumpe penge ud, pumpe penge ud, pumpe penge ud. Problemet med tidsbegrænsede lån for at løse midlertidige kriser, det har man også i Europa. Den Europæiske Centralbank har tidsbegrænset. For 13 måneder siden lånte man tidsbegrænset 1.500 milliarder euro ud til europæiske banker. Hvor de sagde, inden et år vil vi have pengene tilbage igen. Hvad skete der så, da der var gået et år? Hvis man ikke havde fornyet lånene, så havde samtlige banker i Europa gået nedenom og hjem. Så derfor var man tvunget til at forlænge lånene. Det er det samme. Federal Reserve på deres møde 10. august sagde også det, fordi det man har gjort i det sidste stykke tid er noget helt uhørt. Fordi den amerikanske stat har for at finansiere disse kæmpe udgifter til hjælpepakkerne, og alt hvad der har været ved siden af, kæmpe underskud i forvejen på statens finanser. Hvordan finansierer man det? Man udsteder statsobligationer. Når USA udsteder stadig flere statsobligationer med en rente, som er meget lav, hvem køber så dem? Og svaret er i stigende grad ingen. Hvordan løser man så problemet ved, at Federal Reserve træder ind og køber statsobligationer? Så det vil sige, at man har lavet sådan, man har nu sådan et kredsløb, at Federal Reserve pumper en masse penge ud, og samtidig får den amerikanske stat til at bruge penge på at redde finansverdenen. Så skal den amerikanske stat skaffe penge til det. Hvordan gør de det? De udsteder statsobligationer. Hvem køber statsobligationer? Det gør Federal Reserve. Så det vil sige, at man trykker penge. Der er intet nye værdier skabt, der er bare blevet mange flere penge til at dække det samme. Og det er det samme, man gør i Europa. Hvordan har man løst krisen omkring den græske gæld, den spanske gæld, den portugisiske gæld? Ved at den europæiske centralbank simpelthen er begyndt at opkøbe statsobligationer fra alle de her lande, som bankerne nu vil sælge, fordi at det går pommeren til. Så det er igen, det er hyperinflation. Alle ved det. Alle ved, det er skidt. Hvorfor gør man det så? Fordi man siger, der er ikke noget alternativ. Og det er det, der er så at sige den store løg. Og det er det, der er så enormt vigtigt med det, vi gør, og LaRouches rolle. Fordi, hvis vi ikke var der, hvis LaRouche ikke var der, så ville man sige, jamen der er ikke noget alternativ, vi må gøre det her. Fordi vi gør det, vi gør, og LaRouche har gjort det i de sidste over 40 år, så betyder det nu, at der er en intens diskussion på højeste niveau i USA, i Rusland, i Kina, i Indien og mange andre lande, om at måske er det på tide at gøre det, LaRouche siger. Helt konkret er der nu en stigende gruppering i USA politisk. Med folk som Bill Clinton, med en hel masse af Clintons gamle venner, med andre grupperinger nu, som der blev nævnt, som man også kan se i finanspressen, kritiske folk, som begynder at sætte spørgsmålstegn ved hele den politik, man har. Og som nu siger, ja, LaRouche havde ret, derfor må vi nu gøre globalt det, LaRouche har foreslået. USA må samarbejde med Rusland, Kina og Indien om et nyt globalt finanssystem. Det er ikke bare et spørgsmål om penge. Det er et spørgsmål om rigtig politik. Det er et spørgsmål om Navajo i Nordamerika, på det nordamerikanske kontinent. Men det slutter ikke der, fordi hvis man ser på et kort, så vil man se, at når vi snakker om Nordamerika her, så snakker vi også om forbindelsen over til over Beringstrædet til Rusland, til Sibirien, til Asien. Så det er den samme form for massiv økonomisk opbygning, som vi nu er i gang med at publicere i detaljer. Altså på LaRouche Pact vil man se, Uge efter uge kom der stadig flere mere og mere detaljerede rapporter af, hvordan skal det her moderne Navarra-projekt se ud. Hvad indebærer det? Hvor mange folk er involveret? Hvad rækkefølge gør vi det? Hvordan gør vi det her? Men det er ikke kun Nordamerika. Via en tunnel under Beringstrædet er det også Sibirien, som har brug for massiv udvikling. Men det er også Asien. Og hvis man så ser lidt videre, jamen kan man transformere Nordamerika gennem at føre vand fra Canada, fra Alaska ned? Jamen hvad så med Afrika? Hvad så med Sahara? Findes der ikke vand andre steder på det afrikanske kontinent i rigelige mængder, som kunne gå ind og forandre de omstændigheder? Svaret er jo. Er der projekter? Der er, som vi har nævnt, Transaqua-projektet omkring Lake Chad, som var et projekt med enorme vandmængder, hvor man kan begynde at tage store områder, som i dag ligger øde hen, som man ikke kan bruge til noget, og faktisk kultivere det, sætte det under. Via menneskets indgriben gør omstændighederne for liv langt bedre, og derigennem sørger for, at områder, der ellers ville være golde, som ville være ørken, pludselig bliver grønne, pludselig bliver til gavn for biosfæren og for nusfæren for menneskeheden. Det her er derfor, nu vi nærmer os punktet, hvor de her beslutninger skal til at træffes, at det, som Obama-administrationen har gang i, som en fortsættelse af Bush-administrationen, det er en fascistisk økonomisk politik. Ikke fascistisk som et bandeord, men en fascistisk økonomisk politik, ligesom man for den sags skyld så det i 30'erne, hvor ideen er, at staten hjælper private finansielle interesser og understøtter dem. Det gør, at staten må spare på det almene vel. Staten må lave massive nedskæringer for de almindelige mennesker som en konsekvens. Og det er, hvad vi ser for eksempel med Obamas sundhedsreform. Og det her er ved at blive og flytte sig nu. Altså, i den forgangne uge har man fået de første konkrete forslag på bordet, at man har noget, som hedder, jeg tror det hedder Medicaid og Medicare Committee. Det er en formel organisation, som skal vurdere, hvad vil Medicaid og Medicare give støtte til. Hvilke produkter og hvilke behandlinger har man lov til at få med støtte fra Medicaid og Medicare i USA. Og nu er man i gang med at tage de første af de lægemidler, man har til bekæmpelse af blandt andet brystkræft og andre kræfttyper. Og simpelthen tage dem og sige, at fremover vil det ikke længere være tilladt at få tilskud til disse produkter. De koster for meget, så meget kan vi bruge på at forlænge menneskers liv. Det er bare ærgerligt, de penge skal vi spare ind for at have råd til det andet, vi skal gøre. Og det vil sige, at det, som man også i debatten i USA sagde, at man vil få de her death panels, de her dødspaneler, som skal beslutte, hvem skal leve og hvem skal ikke leve, det begynder så at blive faktum, fordi der bliver besluttet, hvem kan få lov at få medicinsk behandling, og hvem kan ikke få lov til at få det. Og får du det ikke, så er det bare ærgerligt, så dør du. Og igen, samtidig med, og det er det, der ligger i sådan en, i det her, at man sparer på befolkningen, sparer på de her områder. Man ikke investerer i infrastruktur. Det er igen, hvorfor har man ikke skabt jobs i USA? Jamen det er, fordi man ikke bygger noget. Det er, fordi man ikke er begyndt at reparere broerne. Man bygger ikke nogen jernbaner. Man gør ingenting andet end at pumpe penge ind i finansverdenen. Og det er derfor, Navapa, det vil gøre, det repræsenterer. Det er vandregulering. Det er, at mennesket, så at sige, hjælper biosfæren med at fungere. Altså, her i er det sådan helt konkret, kan man næsten sige, at problemet er, at der hvor der skulle være biosfære, her er en masse liv inde i det indre nordamerikanske kontinent, der stod litosfæren i vejen. Der er en masse bjerge herovre på vestkysten, Og de bjerge blokerer for, at vandet, der kommer ude fra havet, der kommer ind i vejrsystemerne, som afleverer en masse vand i form af regn, det kan ikke komme ind på grund af bjergene. Det er litosfæren, der ligesom blokerer for, at biosfæren kan fungere. Men med menneskets hjælp, når nusfæren intervenerer, så er vi i stand til at overkomme det problem. Så er vi i stand til at sørge for, at det livsgivende vand kommer på den anden side af bjergene, og dermed, at biosfæren kan fungere. Og det er i modsætning til den her, hvad man har snakket om, at alle er grønne. Vi skal have vindmøller, vi skal have solceller, vi skal være grønne. Er det grøn politik? Nej, det er ikke grønt. Grøn politik, det der kan få en ørken til at blomstre og blive grøn, det er ikke, at mennesket holder sig uden for naturen, det er tværtimod, at mennesket involverer sig i naturen. At vi hjælper naturen på vej. Så det er, og faktisk her i La Rouge, havde et show her på La Rouge TV her i tirsdags, hvor han gik igen mange af de her ting igen, og så sagde han så, og så for i øvrigt, de her solceller, det er et stort problem, at i takt med, at man får flere og flere huse, der får solfangere på taget, så får man flere og flere ildebrande, hvor brandmændene ikke kan slukke brandene. Fordi, og jeg var inde og kigge lidt på, hvor stort et og det er en stigende diskussion, frem for i Californien, fordi der har de mange af de her huse med solfanger på taget. Og problemet er, at så kommer der en ildebrand, og så når brandmanden kravler op på taget som en del af og forsøger at slukke ildebranden, så får han stød. Og hvis han er uheldig, så bliver han dræbt af det. Fordi selv om der er ildebrand, så fortsætter de her solceller med at producere elektricitet. Og eftersom, når du har ildebrand, hvis du skal slukke branden, så bruger du vand. Så har du pludselig en produktion af elektricitet samtidig med, at du har vand, og det gør det et meget farligt miljø at være i. Jeg så, der var også en historie nede fra Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Det var en lille landsby, der hedder Rosrath, hvor der lignende var en brandmand, som var op i forbindelse med en brand, kravlede op på taget af et hus og næsten blev dræbt, fordi han fik elektrisk stød. Så nu i Tyskland og i dele af USA, jeg ved, så har man nu ændret den stående politik, at hvis det er sådan, at der er et hus med solfanger på taget, så skal man ikke forsøge at slukke ildebranden, men kun kontrollere den. Sørg for, at der ikke er andre hus, der brænder ned. Fordi hvis man kravler op på det, så risikerer man som sagt at få at blive dræbt af stød. Det kan jo så lige, nå jamen, hvad er så det? Hvis man nu begynder at bygge solfanger på husene inde i byen, så har man et problem, fordi så kan du ikke isolere branden. Så det er bare endnu et eksempel på nogle problemer, man skaber for sig selv, når man gør tåbelige ting, som for eksempel at sige, at vi skal til at have produceret strøm fra solceller. Det er der ingen grund til. Det er en meget dyr, ekstremt dyr og ekstremt ineffektiv måde at producere strøm på. Faktisk det nye er, at man også skal producere strøm.
Nå, det er jo med varme, har jeg hørt om.
Og varme.
Varme.
Men også elektricitet. Og så ideen selvfølgelig, så skal du producere elektricitet, du producerer, hvor store mængder kan man diskutere, men du så skal jo, så vil du selvfølgelig sige, ligesom du gør med vindmøller, at selvfølgelig så skal elselskaberne tvinges til at aftage elektriciteten. Så skal de jo så selvfølgelig bygge, der skal bygges, lægges en masse kabler, det koster en formue. Men det skal man jo gøre, fordi at det er jo meget bedre for klimaet og for os alle sammen, hvis strømmen kommer fra vindmøller og solceller, frem for hvis det kommer fra kulkraftværker eller kernekraftværker. Så det... Vi er nået et punkt, hvor vi kommer til at tage et opgør med den her idioti. Og det gælder også Danmark, altså, fordi vi er jo med på det her. Altså det, Der er et lobby, der pusher for, at vi skal også til at have solceller på almindelige parcelhuse nu, og man skal give tilskud, og man skal gøre dit, og man skal gøre dat. Vi har de her kæmpe havvindmølleparker, man bygger nu for tiden, hvor strømmen bliver tre gange så dyr, men hvor man så simpelthen bare vedtager per lov, at almindelige elforbrugere skal betale, hvad det nogle gange koster at producere det, og så har man så givet aben videre på den måde. Og så skal vi i stedet i gang med kernekraftværker, så skal vi i stedet i gang med, som vi har diskuteret, det store projekter herhjemme, bygningen af Kattegatbroen, tunnelen mellem Helsingborg og Helsingør, Femernbæltbro, Dansk Magnettogsnet, alt det her. Og selvom vi har sagt det før, så skal det faktisk gøres nu, fordi næste nedtur er på vej. Altså mens man forsøger at snakke om, at nu er krisen forbi, og Tyskland bare tonser derudad, at det går super godt med økonomien, så er lige om hjørnet, venter faktisk næste nedtur i den fysiske økonomi, hvis man ikke sætter de her store projekter i gang. Altså hvis man ikke tager alt den ubenyttede kapacitet lige nu i byggesektoren, blandt entreprenører osv., og sætter i gang med de her store projekter. Og i det har vi så et problem, at skal der et sådan skifte til, så er problemet, at de fleste folk, de er bare tilskuere til, hvad der foregår politisk. De sidder og følger med i medien, og så siger de ligesom, hvad sker der? Hvad er det for en politik derude? Hvad beslutninger bliver nu truffet på mine vegne? De håber måske på det bedste, men de er ikke med til at træffe beslutningerne om, hvordan vores allesammens fremtid skal se ud. Altså i den forstand er de som en... Jeg vil lige nævne, altså, som de havde den her pussy historie her i går og i dag, i Politikken og i de andre aviser, om at tilbage i 1964... var den danske konge 1864, Christian den 9. faktisk i gang med at indlemme hele kongeriget Danmark i Tyskland. Og det er hele krigen i 1864 er faktisk en uhyggelig historie. Hele optakt til den er en uhyggelig historie. Fordi at det var denne forfærdelige sygdom, vi havde fået i Danmark i form af de nationalliberale. Alle dem, man hylder som det danske demokratis grundlæggere, og hvor er det fantastisk, og hvor var de gode, og så blev vi jo demokratiske. Hvad gjorde de? De sagde, vi Danmark skal være dansk, det skal være for danskerne. Og så havde man et problem, fordi Danmark historisk også inkluderede Slesvig-Holsten. Og langt de fleste folk, der boede i Slesvig-Holsten, alle der boede i Holsten, det var tyskere, de talte tysk. Langt de fleste, der boede i Slesvig, talte faktisk også tysk. Men Slesvig-Holsten havde faktisk tysk som sit mere eller mindre officielle sprog, selvom man også kunne tale dansk. Men historisk hørte det til Danmark. Og Danmark var tosproget. Danmark var både dansksproget og tysksproget. Det vil sige, når man havde en domstol i Danmark, så kunne man vælge, om man ville tale dansk eller man ville tale tysk. Begge dele var tilladt. Og det var det, de her nationalliberale sagde, nu skal det være slut med det. Nu skal det være Danmark for danskerne. Det var sådan en dansk folkeparti. Blafrende Dannebrogsflag. Nu skal det være dansk. Og så sagde man, jamen så er vi ligeglade med de aftaler, man har lavet, så Slesvig skal nu bare være dansk. Og Holsten, det gider vi ikke. Og gennem, at man... det gider vi ikke, altså det skal ikke... Det vil være for absurd at forsøge at sige, at det skulle være en del af dansk, bare dansk. Men gennem at gøre det, brød man de aftaler, man havde lavet. I efter krigen i 1848, hvor man havde haft en krig med Tyskland dengang. På grund af samme problematik. Preussen. Men dengang var det i form af, at når man sagde Danmark for danskerne, så sagde folk i Slesvig-Holsten, hvorfor skal vi så være med? Så vil vi hellere være en del af Tyskland. Og det førte blandt andet til, at fyrsten af Slesvig-Holstein blev fordrevet, Augustenborg-slægten, fordi at de var med i oprør, og man fik pis på dem med Augustenborg i bunden og så videre, fordi det var den her krig med Tyskland, sådan blev det beskrevet. Det førte til, at stormagterne intervenerede efter krigen i 1848 og hjalp Danmark. Og så fik man så lavet en fredsaftale, som sagde, at Slesvig-Holstein hører til Danmark. Men når Danmark sagde, nej, vi tager bare Slesvig ind som en, ikke som en hertugdømmerne, men bare som en del af Danmark, og Holsten er udenfor, så brød man den aftale. Og det var undskyldningen for, at Bismarck kunne erklære Danmark krig, fordi Danmark havde brudt fredsaftalen. Og det så den danske regering og kongen ikke noget problem i, fordi så slår vi jo bare tyskerne. Jeg ved ikke, hvad man har tænkt, eller Preussen. Og i første omgang gik det faktisk ikke helt så galt, som det kunne. Man havde slaget ved Dybbøl, hvor at faktisk tyskerne, de først bombarderede de danske skanser, og så angreb de sådan lige på, og de tabte utrolig mange soldater, og så kom der en våbenhvile, og så forhandlede man videre i London om, hvad skal der så ske. Og som en del af de forhandlinger, jamen så foreslog Bismarck, jamen, hvorfor laver vi så ikke, altså fordi, det er fint nok, at de danske dele af Slesvig inkluderes i Danmark. Men hvorfor skal alle tyskerne så med? De skal da have lov til at være til Tyskland så. Så man foreslog, at man skulle gøre det, man senere gjorde efter 1. verdenskrig, man skulle lave en afstemning. Så kunne de forskellige dele, så at sige, dem der ville til Danmark, kunne komme til Danmark, dem der ville til Tyskland, kunne komme til Tyskland. Og det sagde Danmark blankt nej til. Vi vil have hele Slesvig. Og så begyndte krigen igen, men denne gang var tyskerne ikke så dumme, at de angreb lige på nede ved Dybbøl. Denne gang lavede de en flankeoperation og gik ind og tog alt. Med det resultat, at Danmark var stod med perspektivet, kan de lige bare tage alt, så kan de jo måske også tage Fyn, så kan de også tage Sjælland, så kan de jo bare tage det hele. Ups. Og så det, som Tom Buk-Swienty, som er den her historieforsker, han har så allernådigst fået lov af dronning Margrethe, i forbindelse med, at han skriver om de her krige, og kigge i Christian den 9.'s gamle papirer. Og da han så gjorde det, så fandt han så, efter at man havde fået denne ulykke, så at sige, efter at man tabte slaget ved Als, og Danmark pludselig stod meget dårligt, så spørgsmålet, hvad så? Fordi nu sagde tyskerne pludselig, jamen nu tager vi bare hele Slesvig-Holsten. Det synes Christian 9. var en dårlig idé, så han lavede et andet forslag til Bismarck. Og det man fandt, som sagt, det her brev, officielle forslag, som går ud på, at Danmark i stedet for skulle fortsat være under den danske konge, men at hele Danmark skulle træde ind i det tyske forbund. Hele Danmark skulle blive en del af Tyskland. Bismarck i første omgang afviste det, og han sagde, at det vil danskerne aldrig gå med på, det bliver bare problemer osv. Så for at sætte trumf på, så fik han faktisk den danske regering til officielt at fremsætte forslaget, så vidt jeg kan forstå. Og alligevel svarede Bismarck nej. Han sagde, vi vil ikke have hele Danmark. Det vil kun give problemer. Vi tager Slesvig, Holsten, og det må så være det. Det er noget historie, der faktisk er værd at gå tilbage og kigge på, for der sker rigtig meget i hele den her proces. Men det dramatiske i det her er, at det her er jo historie, der kommer frem nu fra dokumenter, som normalt ikke er tilgængelige til almindelige dødelige danskere. På trods af, at det er vores historie, så har det her været hemmeligholdt. I 150 år. Og den officielle historie er, at vi har disse fortræffelige konger, som kæmper for vores danskhed og for Danmark og dit og dat, og at den store skurk, der truede Danmark, hvem var det? Var det Christian 9., som ville give Danmark, eller indlemme Danmark i Tyskland? Nej, det er Bismarck. Det er Bismarck og preusserne med deres militarisme og ekspansionisme. Så det, altså, pointen på historien må jo være, at Dansk Folkeparti må gå ud og kræve, at der skal rejses en statue af Bismarck inde på Rådhuspladsen. Fordi han stod op for at bevare dansk suverænitet. Men der er en vigtigere pointe i hele den her historie. Nemlig, at der er disse totalt afgørende beslutninger om fremtiden for nationen Danmark blev ført bag lukkede døre med hemmelige dokumenter, en masse ting og sager, som den almindelige offentlighed på intet tidspunkt havde indblik i, og som først kom ud 150 år senere. På nøjagtig samme måde som i dag, at Lyndon LaRouche og andre folk sidder og har forhandlinger og diskussioner med, eller med hinanden, med de forskellige, der er diskussioner nationerne imellem om, hvordan skal fremtiden for vores nationer og for planeten Jorden faktisk se ud, som ikke diskuteres i pressen. Den har en helt anden dagsorden. Der er det ligesom ting, som allerede er besluttet, ting, som man ikke kan gøre noget ved. Du må bare rette ind. Og hvor befolkningen bare er tilskuer. Man kan se, hvordan det bliver, men man kan ikke ændre det. Og det er for at rette op på det problem, at man i Grækenland, at folk som Aiskelos og andre, skrev græsk, hvad vi nu kender, de skrev tragedier. Vi kender det jo så som græske tragedier. Men ideen med de her tragedier var at tage historiske fortællinger, myter og andet. Tag noget, som i mange tilfælde har sit udspring i den virkelige historie. Og præsentere det på en scene frem for befolkningen. Og det gjorde man faktisk i Athens gyldne tid. Så var det sådan, at årets højdepunkt i Athens liv, det var Dionysos-festivalen, hvor hele byen samlede i et kæmpe amfiteater. Og så havde man ellers en uge, hvor at de tre største tragedieskrivere, de fik en dag hver til at præsentere tre tragedier og så et satyrspil. Det var noget, man lavede om aftenen. Det var sådan noget svulstige, lystige ting. Det var meget sex og sådan noget der. Men først tre tragedier. Sammenhængende tragedier i løbet af dagen. Og så kårede man så, hvem var den største af årets tragedieskriver. Men det tragedierne drejede sig om, og som vi senere har man kan finde i Shakespeare's skuespil, i Schillers skuespil osv., det var ikke en fortælling, det var ikke en Hollywood-fortælling, om en eller anden helt, som er op imod en masse bad guys. Og så myrder han dem alle sammen, og så vinder han, og så redder han heltinden, og så kommer han ud, og så er han en helt. Og så er vi blevet underholdt i 2 eller 3 timer af det. Den græske tragedie, og senere tragedier, som er Shakespeare og Schiller for eksempel, havde et helt andet formål. Der er ingen helt i tragedie. En tragedie ender tragisk, fordi at der er nogle almindeligt accepterede holdninger i det samfund, hvor tragedien finder sted, som gør, at alle personerne på scenen, så længe de bliver ved med at acceptere samfundets værdinormer, så kan det kun ende et sted, nemlig i en tragedie. Så dem, der fremtræder på scenen, er ikke helte. I bedste fald, så er de uskyldige. Og de bliver en del af tragedien, på grund af, at de lever i et samfund, som er blevet korrumperet, og som er på vej nedenom og hjem. Og de bliver dermed ofre for samfundets kultur. Og hvis de unge uskyldige mennesker, så publikum, når de sidder og ser på det her, jamen så føler de medlidenhed. Så føler man en smerte i hjertet over den urimelige skæbne, de får på grund af disse fejl i samfundet. Så ideen med de græske tragedier var ikke at vise en helt på scenen i en primitiv forstand. Nej, det var at gøre det publikum, der ser på det her, til helte i form af. Til at de siger, jeg vil ikke være passiv og bare lade historien gå sin gang og lade tragedien spille ud. Nej, jeg må få en indsigt i, hvordan historien fungerer, så denne tragedie ikke vil blive ved med at fortsætte. Så der kan komme en, der kan ske et skifte. Og det vil sige, at publikum siger, jeg vil derfor ikke være et redskab for fortidens fejl og mangler, og for de dumme traditioner, som jeg har fået fra mine forfædre. I stedet for, så må det være fremtidens behov. Det må være de fremtidige generationers ved og vel, der er i centrum. Og det må afgøre, det må styre, hvad jeg gør. Inklusiv, at jeg derfor må gribe ind i nuet og forandre tingene, således vi får en fornuftig fremtid. Og det vil sige, at i stedet for at være en passiv tilskuer til disse begivenheder på den store, på verdenspolitikens store scene, eller på verdens store scene, så bliver man en historisk personlighed. Man træder ind på scenen og siger, jeg vil være med til at bestemme, hvordan det her skal ende. Jeg vil sætte dagsordenen for fremtiden. Og det er, hvad LaRouche-bevægelsen repræsenterer. Det er, hvad LaRouche's Youth Movement, det er, hvad det drejer sig om. Det er, at unge mennesker har krav på en fremtid, og har dermed både krav på og pligt til at gribe ind i en situation, hvor hvis tingene fortsætter, som de er, de ikke får en fremtid. Og så gribe ind og komme med de nødvendige kritiske bidrag, som kan skifte kursen på hele samfundet. Men det kræver selvfølgelig, at man forstår, hvordan verden fungerer. Man forstår, hvordan menneskelig kreativitet fungerer. Man forstår, hvordan store bidrag før i historien er blevet skabt. At man forstår, man opbygger en evne til at kunne komme op med kreative løsninger til de problemer, der er. Og derfor er man tvunget til at studere videnskab og historie, økonomi, filosofi, musik, klassisk musik, for at forstå og nære den menneskelige kreativitet. Og det er fusionen af det her, det ser man lige netop nu i det arbejde, vores ungdomsbevægelse laver i USA i forbindelse med Navarra-projektet. Fordi på den ene side, så sidder de nu og arbejder med en konkret udfordring. Hvordan gennemfører man det her store projekt? Hvordan skal det ske? Hvordan transformerer man klimaet på det nordamerikanske kontinent? Hvordan skal det her integreres med andre dele af verden? Hvordan transformerer vi, så at sige, hele ikke bare verdensøkonomien, men også verdens fysiske udstrækning, kontinenterne, klimasystemerne. Hvordan forbedrer vi det her? Ved hjælp af vores menneskelige indsigt. Men det er også samtidig et proces i, et skridt på vejen til, ikke bare at kunne gøre det på jorden, men også at kunne gøre det i solsystemet og i universet som helhed. Det vil sige, når vi går ind og terraformer ting her på jorden, har vi samtidig også evnen, opbygger vi evnen til at kunne gøre det på månen, på Mars, rundt omkring. Og LaRouche sagde direkte, at ja, her sidst, det er en, på LaRouche show, det er en farlig situation, vi er i, men gør vi det her rigtigt lige nu? I princippet gennemfører vi lige, får Obama væk, går i gang med Glass-Steagall, laver den nødvendige finansielle reform, går i gang med Navarra, med alt hvad det indebærer, jamen så er det her faktisk et projekt, som sætter os på den rette kurs til næste århundrede. Ikke noget, der varer 3 eller 5 år, det er noget, bare det at bygge Navarra fuldt ud, er et projekt, der faktisk strækker sig over sandsynligvis 30 år, indtil man har bygget de sidste dele af det netværk. Men konsekvenserne af det strækker langt længere ud. Gør vi ikke det, jamen så er det en ny mørk tidsalder. Så betyder det lige nu, at det antal mennesker, vi er i stand til at brødføde her på jorden, det antal mennesker, vi er i stand til at tage vare på, det falder. I takt med, at økonomierne kollapser, i takt med, at økonomier disintegrerer, så vil vi ikke længere kunne brødføde så mange mennesker. Så er det sult, så er det sygdom, så er det the four horsemen of the apocalypse. Hvad siger man på dansk? Apokalypsens 4 riddere, måske, der tager over. Så det er der, hvor vi står. Jo, alle de skægge ting, vi laver, den nydelse, vi får, alle de flødekager, vi spiser, både direkte og i overført forstand, jamen, når vi dør, så dør det med os. Det, vi har gjort for eftertiden, det lever videre. Og vi mennesker, vi er ikke skabt til at, som et dyr, at blive født og leve og så dø, og det var det. Vi er skabt til udødelighed. Vi er skabt til, at vi faktisk kan bruge vores liv på en måde, hvor vi skaber noget, der er til gavn for de kommende generationer, og som derfor lever videre den dag, vi dør.
Og så skal LaRouche også over til Europa nu, hvor vi møder
her. LaRouche siger, at han er på vej til Europa for at flytte diskussionen herover. Og han har også sagt i den sammenhæng faktisk, at det er, at skal det her gå vejen, er det ekstremt vigtigt, at det sker i samarbejde mellem USA og forskellige kredse i Europa.
Er der noget som helst håb om, nu har man jo i Storbritannien fået en ny premierminister, som virker anderledes, bedre eller værre, men har det været en helt anderledes stil end den tidligere. Er der forandringer på vej i den britiske politik, kan man sige, på statsligt niveau? Jeg taler ikke om bankerne, men altså det britiske statsapparat, som nationalstat eller...
Altså, det er et godt spørgsmål. Der er i hvert fald, jeg vil sige, der er helt klart, der er kredse i Storbritannien, som deler LaRouches bekymring lige nu, og som mener, at det hele er på vej af helvede til, og at den politik, som lige nu Barack Obama og det britiske kongehus står for, den er katastrofal, og den må stoppes. Og sådan er det lidt, altså at hvis man spørger, hvem arbejder Barack Obama for, så er i en overført forstand, at det for den britiske dronning. Det er den politik, som, som også Prins Philip Verdensnaturfonden står for, City of London står for på det finansielle plan. Det er ikke det britiske, det er ikke en politik baseret på Storbritannien. Det er en politik baseret på, hvad man kan kalde det britiske imperium, som ikke igen, ikke er Storbritannien, det er det globale finansielle imperium, som mere eller mindre styrer verden, som har City of London som et kritisk center, som har steder som Wall Street som en koloni, kan man sige. Men hvor at den politik, man laver, ikke er til gavn for folk, der bor på de britiske øer, det er til gavn for denne globale finansielle elite. Og som siden LaRouche påpeger, at i 1971 var det ikke, hvor Nixon tog dollaren af guld, og på den måde smadrede Bretton Woods-systemet. Samtidig med det skete, så etablerede man den her Inter-Alpha Group of Banks, hvor en række europæiske banker blev kædet sammen som en slags finansielt imperium med Lord Jacob Rothschild som nøglemanden, kan man sige. Og som så i dag, denne globale, hvad kan man kalde det,
banksyndikat,
ja. I dag styrer omkring 70% af verdens finansielle transaktioner. Og der er nogen, der ser, at det her går galt. Det her kan ikke reddes under den nuværende politik. Altså kredse i Storbritannien, der derfor kommer ud og siger, Obama holder ikke. Obama, han er færdig. Den her politik er færdig. Men det er ikke den britiske premierminister. Det er på et langt højere plan. Cameron er en embedsmand, altså han er en fyr, som han, ligesom man skal lave et eller andet, så finder du en advokat, som repræsenterer en vis grupperings interesser, som gennemfører en vis politik. Ser man på den politik, han laver, forskellen, kan man sige, er, at Tony Blair lavede en købt, det er lidt ligesom herhjemme, lidt ligesom med Anders Fogh Rasmussen. En del af hans politik for at blive ved magten, lavede en masse ulykker globalt. Irak-krig og Afghanistan-krig og alt det her. Han var instrumental i at skabe alt det. Men på det nationale plan, så pumpede han bare penge ud. Ligesom Anders Fogh Rasmussen gjorde langt hen ad vejen. Og det, som Cameron har fået til opgave, det er nu at gennemføre drakoniske nedskæringer over for befolkningen. Skære ned.
Han virker i sin udenrigspolitik sådan meget mere international. Han virker stor respekt for Indien og for Kina, og også af hensyn med måske...
Ja. Hvad? Skal jeg slukke den her?
Cameron.
The new prime minister Cameron.
Cameroon is a country.
Yeah, I know. Yeah.
Okay. Nej, så der er kredse i England lige nu, som er som er bekymrede, og som begynder at snakke om at skifte kurs, men det er ikke Cameron, det er ikke, han er bare stik i randvejen, han skal bare lave nedskæringer. Han skal, så vidt jeg kan forstå, altså i England har man, i for eksempel med hele sundhedssystemet, er blevet reformeret. Og først så havde man Tony Blair, som sagde, jamen vi skal inkludere flere folk, alle skal være en del af det, men til syneladet udvidede man det lidt. Man gjorde i første omgang, at flere folk kunne få en del af det, så vidt jeg ser. Samtidig med, at man gik ind og sagde, vi skal have en central styring på, hvilke typer behandling folk får, vi centralt skal vi bestemme, hvilke typer medicin, der bliver givet osv., så vi har styr i det her med penge. Så man har sat et apparat op, hvor man så småt begyndte at lave nogle forandringer. Altså sådan noget som, at folk, der er i koma for eksempel, ikke? at så holder man op med at blive ved med at holde dem i koma, så begynder så sørger man for at tage livet af dem simpelthen. Man har lavet en lang række forløb, hvor man har begyndt at effektivt har gået i den retning, men nu under Cameron, så svinger man så sparekniven meget hårdere. Og nu har man ligesom fået systemet sat på plads til, at man fra centralt hold kan skære ned, og det er så nu, der skal skæres. Der er intet godt at sige om hans politik, altså det er bare det, er det samme som nu Lars Løkke Rasmussen siger det, men det er jo ikke hans idé. Det EU siger så videre, skære ned, skære ned, skære ned. Alle infrastrukturprojekter bliver lagt i mølleposen. Alt bliver stoppet, fordi vi skal tænke på de nationale finanser. Hvad gør det? Det forsværer de nationale finanser, fordi hele aktiviteten i samfundet falder, og så kører det ellers bare i sådan en spiral.
Faktisk, de sagde på det danske enten radioavisen eller tv-avisen, at nu kigger alle på alle de her drastiske nedskæringer i Storbritannien, og hvis de virker, så vil alle sammen gå med.
Det han har jo genført for et vigtigt. Ja. I Danmark har man det man forholdsvis har lavet for lige op, det skal jo forsøge til at sige til efteråret. Det træder først kraft i 11. Når man siger, Danmark mærker det nok først for 11 år i 11, men lige bliver selvfølgelig ramt, hvis der kommer svigtende efterspørgsel fra alle de andre lande.
Altså grunden til, altså det er lidt, det problem, man havde i mange år under Anders Fogh Rasmussen herhjemme, det var, at egentlig ville man gerne lave en masse nedskæringer. Hvordan pokker kan du overbevise folk om, at det er nødvendigt at lave nedskæringer, hvis der er et kæmpe overskud? Det holder ikke vand. Du kan ikke sælge det politisk. Derfor har du brug for en akut krise som en undskyldning til at lave det. Og det er så det, nu kan man sige, at gennem at lave disse enorme hjælpepakker til finansverdenen, altså i England, det er jo en helt anden dimension end her i Danmark, fordi samtlige banker er næsten overtaget af staten. Hele gælden, som de her banker har, er nu statens. Og det vil sige, at det er nogle enorme underskud.
Deres finansielle sektor er jo langt større.
Også det.
Relativt end i Danmark.
Så man skal gennem at give de her hjælpepakker, gennem at redde finansverdenen, ligesom Obama gør i USA, så skaber man en kæmpe gæld for staten, og så må staten pludselig til at skære ned på alt det, som staten egentlig burde gøre, nemlig tage sig af befolkningen. Det her er, det pudsige med det her er, at det her er nøjagtigt den fundamentale diskussion, der ledte til grundlæggelsen af vores internationale politiske bevægelse. At tilbage i 50'erne så Lyndon LaRouche, at det her var på vej, at på et eller andet tidspunkt, så ender man i samme situation som i 30'erne, hvor at man på grund af de økonomiske beslutninger, man har truffet, så er man fanget i en situation, hvor at systemet løber amok, så at sige, og for at redde systemet, så må man ofre befolkningens ved at vælge gennem massiv nedskæring. Og der er en meget berømt debat mellem Lyndon LaRouche og Ebba Lerner, som repræsenterede alle, hvad kan man sige, den gængse økonomiske profession om det her, som fandt sted, hvor? Columbia University?
Det tror jeg. Det var Queens College.
Queens College tilbage i 70.
Deromkring,
ja. Men hvor at diskussionen var så at sige, at den her dynamik, og at det der foregik tilbage i med Hitler, ikke, det drejede sig om økonomi. Det drejede sig om, at man satte Hitler til magten for at gennemføre en bestemt økonomisk politik. Nedskæringer blandt andet. Ikke? Og som en del af den debat, så kom der så det dramatiske højdepunkt, at Ebba Lerner sagde, ja, men hvis socialdemokraterne bare havde gennemført den rigtige politik, havde Hitler ikke været nødvendig. Det er diskussionen nu. Det er det britiske eksperiment. Kan man få briterne til frivilligt at acceptere disse drakoniske nedskæringer? Ikke? Fordi så kan andre også gøre det. Er det muligt at lave en slags national selvhjernevask, hvor man kan få folk til ligesom at acceptere, vi skal lave nedskæringer, vi skal lave nedskæringer, vi skal lave nedskæringer. Sådan noget med flagellanter, der går i gaden, ude på gaden med sådan en syvårig kat og pisker sig selv. Vi har levet over evne, nu skal vi have nedskæringer. Kan man få folk til at æde den? Grækerne lige nu æder den ikke.
Det er også meget
indtil nu har man fået stemmerne forsøgt i Spanien, i Portugal, går det ikke så godt med at få folk til den. Franskmændene, lige indtil nu, æder den ikke. Det er det store eksperiment. Kan man gennemføre det? Kan man ikke få folk til at gennemføre det frivilligt? Så er vi jo så tilbage ved, jamen, hvad er valget så? Så har vi så to muligheder. Det ene er at skifte politik. Det er det, vi siger. Det er, hvad der Rus foreslår for USA. Hvis det hele går bankerot, så lad os lave en politik, hvor vi genererer faktisk et fysisk økonomisk overskud til at betale for det hele. Så kan vi få det bedre, og så afskrive en hel masse af de her tomme finansielle værdier. Gør man ikke det, jamen, og befolkningen ikke frivilligt vil lave nedskæringerne, så må man tvinge befolkningen til at lave nedskæringerne. Det var, hvad Hitler drejede sig om. Og det var ikke den tyske befolkning, der valgte Hitler. Det var nogle internationale finansielle kredse, som valgte Hitler for den tyske befolkning. Som en del af det, som var Hitlers opgave, altså Hitler fik som opgave af dem, der tilsatte ham, at han skulle mobilisere Tyskland til krig mod Sovjetunionen. For at han skulle kunne gøre det, så krævede det jo, man havde, fordi af forskellige årsager var Tyskland jo ikke særlig godt militært rustet, altså efter 1. verdenskrig, det havde man jo forændret. Så det, det militærapparat skulle opbygges. Og så tog man i den sammenhæng, så var der en masse af de planer, som var blevet lavet alt i mange år i forvejen, for bygning af motorveje osv., som man ikke havde fået lov til at lave før, for den finansielle verden. Som da Hitler kom til magten, jamen, så kunne man få lov til det hele. Inden Hitler kom til magten, var Tyskland en paria. Tyskland kunne ikke låne penge internationalt. Hjalmar Schacht sad som den tyske repræsentant i Bank for International Settlements. Og i tæt samarbejde med dem, han var en protégé af Montague Norman fra Bank of England. Så længe inden Hitler kom til magten, kunne Tyskland ikke låne 5 flade øre i resten af verden. Efter Hitler kom til magten, så kunne de få det hele. Hvorfor det? Fordi den finansielle verden elskede Hitler. Han stod for deres politik.
Det er ikke
hvad man siger i historiebøgerne. Der er Hitler en skurk. Hvilket han også var, men han var bare en gal idiot, som kunne bruge en psykopat, som var villig redskab. Og så har vi så briterne som de store helte.
Med Churchill.
De samme briter, som skabte Hitler, faktisk.
De fleste folk, man snakker med på gaden, de spørger dem, om de kender Hjalmar Schacht, så har de aldrig hørt om.
Så har de aldrig hørt.
Men alle har hørt om Hitler, det er jo selvfølgelig klart.
Og det er jo så det, vi kan lære af denne her historie. Dommedag Als, denne bog, som nu kommer ud her, om hvorledes at det, Christian den 9. faktisk var villig til at så at sige ofre hele Danmark, ofre hele kongeriget, for at han selv fortsat kunne lege kongen.
Ja.
Det har vi ikke hørt noget om. Så Bismarck er skurken og Christian den 9. held, ligesom der stadigvæk er folk, der tror Obama er en held. At Obama er en, der er ude og kæmpe for de fattige sorte amerikanere.
Jeg synes, han begynder at blege lidt i mange måder.
Men i virkelighedens verden, så er han alt hvad han gør, er dårligt. Han gør vitterligt intet godt.
Og de der historier, I havde med i sidste år, hvor jeg så...
At man nu driver heksejagt på de ledende sorte politikere i Washington. Og Obama er med i det.
Ja.
Og hvad laver og hvad laver det så ellers? Jo, altså, og så hans kone, hun er sådan en anden Marie Antoinette. På stor ferie i Spanien og så videre, og fører sig frem som som dronningen af USA, ikke? De gode nyheder er, at den amerikanske befolkning ikke bliver ved at købe det her. Der er et oprør i gang i den amerikanske befolkning. Det er den her massestrækproces, der er i gang derovre. De siger fra over for hele Washington. Det kritiske spørgsmål, det er, kan vi hurtigt nok få et faktisk politisk skift? Altså? Lindner LaRouche har ingen illusioner om, at hvis vi nu bare fjerner hele Washington, og så tager nogle almindelige kandidater, der stiller op, og får dem ind i stedet for, så har vi løst problemet. For det er ikke nok at få nogle andre folk ind, du skal have en anden politik ind. Den gode nyhed er, at der findes faktisk folk, også i Obama-administrationen, som faktisk ville kunne gøre fornuftige ting, og ville gøre fornuftige ting, hvis man fjernede Obama.
Er der folk, der tænker som Rubini der, for eksempel, og...
Det er der, og du har også, altså selv, altså det her med Glass-Steagall-lovgivningen, det er ligesom en vanddeler, og du vil se selv, du har til med Nobelpristager i økonomi, som siger, at vi skal have Glass-Steagall. Der er også ham her, der er forskellige ledende også i den amerikanske debat derude med det. Krugman for eksempel har også været ude på det. Og været ude at angribe alle de her hjælpepakker og alt, hvad man har lavet, er det helt forkert. Der er en den der har fulgt med i de her webcasts, vi har haft med LaRouche gennem årene, har lagt mærke til, at der er det her, som de kalder The Stanford Group. Det er en gruppe af økonomer, og både deciderede økonomer og undervisere, men også med nogle talentfulde elever omkring. Det har man på amerikanske universiteter, er det ofte sådan, at du har nogle undervisere, nogle professorer osv., og så har de nogle elever, der hjælper dem med forskellige projekter og bliver en del af det. Og der er en Stanford Group, der er en gruppe en sådan type gruppe af folk i Stanford Universitetet, MIT, Massachusetts Institute of Technology, og også ind til også noget, I kalder Berkeley, nej. I hvert fald, men en gruppe af folk, som egentlig... Allerede inden Obama blev valgt, og som en del af Obama-kampagnen, at man ligesom, da man skulle have Obama valgt, så sagde man til alle de forskellige grupperinger, der også havde koblet til Demokratisk Parti, også folk, der havde arbejdet med Bill Clinton tidligere, I er jo med i den her proces. Forbered, hvad I synes, vi skal gøre for at komme ud af den her situation. Og det her netværk var derfor en officiel del under Obama-administrationen, også med forbindelser til Paul Volcker og forskellige andre grupper. Hvad gør vi for at sætte økonomien på skinner, når Obama indtræder som præsident? Og de er så blevet ved med at arbejde på sagen, på trods af, at de nu har måttet erkende, at Obama snød. At de fik lov til at lave en masse projekter, som man aldrig havde tænkt sig at gennemføre. Det er dog ikke spildt, fordi de har som en del af det, fik de til opgave at studere LaRouches triple curve, den her tredobbelte kollapsfunktion. Og hvorfor kunne LaRouche forudsige de her ting økonomisk, og hvordan fungerer det? Og det gør, at der nu er, altså lidt ligesom da Roosevelt blev præsident, var han afhængig af, at han havde ligesom de store visioner.
Det siger Roosevelt, LaRouche
er
i kontakt med de her
Stanford. Yes. Så Roosevelt vidste, det her er, hvad vi overordnet skal gøre. Og så havde han en gruppe af talentfulde unge økonomer, som så udarbejdede de faktiske programmer, og ligesom fik tingene til at køre. Den gruppe af folk, den er der. I samme øjeblik, du vil have nogen, der rykkede ind i Det Hvide Hus og sagde, nu skal vi i gang med at rense op i det her, nu skal vi i gang med at gøre noget. Så er netværket, der allerede uddannet og i fart, så at sige, under LaRouches lederskab.
Kunne man forestille, at nu kommer der midtvejsvalg her, nu væk fra hele repræsentanterne, specifikt i den tredje del af senatet, at der der så kommer et andet flertal i forhold til indførelses af gastikkelovgivningen, jeg kunne forstå, at den røg jo af, ligesom der egentlig var varmet op til den.
Det kunne man
allerede kan sige noget til november.
Ja, men nu siger du...
Til nyår, ikke? Altså...
Du siger allerede til november, og det er jo så der, hvor at...
Ja, det er så måske langt til
november. At LaRouche siger, at vi må gøre det langt inden november.
Allerede september.
Og hvis de bliver skiftet ud, jeg går ud fra, at selvom om valget er i november, så træder de først til efter nytår.
Ja, det gør
de. Men der vil komme et stort skifte, men igen, skiftet skal ske allerede nu, og det er også en proces. Altså det er igen, det er ikke nok, at du får nye ansigter. Du skal have en ny politik.
Det skal være nogle folk, der har en anden holdning.
Og det er så grunden til, at vi som en del af det her, har fokuseret på tre valgkampagner til kongressen. At vi har Rachel Brown, der stiller op i Massachusetts mod Barney Frank til kongressen. Vi har Summer Shield, der stiller op ude i Californien i samme distrikt som Nancy Pelosi er. Og så har vi så Keisha Rogers, som allerede har vundet sit primærvalg i det demokratiske parti i Texas, og som er kandidat derfor til valget til november. Men de tre, omkring de tre kampagner, i stedet for at stille, vi stiller kandidater over det hele, har vi nøjes med de tre. Men hvor de så hele tiden kommer ud med politiske tiltag, med forslag, med hvad gør vi nu, og bruge de tre kampagner som en slags spydspids i en uddannelsesproces af alle de andre politiske kandidater, der måtte stille op rundt omkring. Mange af der er en del af de her kampagner, som har gjort Glass-Steagall til en til noget, man diskuterer. De her hjælpepakker til bankerne er universelt hadet i USA. Alle folk i etablissementet elsker dem, og hele befolkningen hader dem. Fordi de føler, at de blev voldtaget på det groveste. Så det er... Men det er jo virkelig drama. Altså,
ja, Glass-Steagall-lovgivningen er det første skridt på vejen.
Yes.
Det første lille skridt, før man overhovedet kan se det inden for politik.
Og det er egentlig ikke et lille skridt, fordi hvis du virkelig gennemfører Glass-Steagall-lovgivningen, så betyder det i princippet, at du sætter hele Wall Street under statsligt overopsyn. Og så har du simpelthen nogle statslige repræsentanter, som kommer til at gennemgå alle bøgerne, for at se, hvad kan få lov til at fortsætte, og hvad skal lukkes ned.
Ja.
Så det er ikke et lille skridt, det er faktisk i den forstand et stort skridt.
Det vil jeg vende på.
Totalt.
Ja.
Men det er også nødvendigt, fordi hvis ikke du gør det, så er det ikke muligt for den amerikanske stat at skabe kreditter til de her projekter. Så man bare bankerot.
Ja. Det er man til. Ja, der har der været medier nu, du siger, at det er man godt på vej til bankerot. Der har man da læst, at man der har stået, at jamen, USA har været bankerot i længere tid, men man var bare ikke klar over det.
Ja, men det er rigtigt.
Hvis du måler USA med internationalt, er det ikke, at USA var så stor en økonomi? Og det ville være fuldstændig uoverskueligt for verdensøkonomien, at den brød sammen.
Yes.
Så var det blevet erklæret konkurs for længe siden.
Ja, hvis det havde været Grækenland.
Ja, Grækenland eller sådan noget, så var det.
Pointen er, det som det er lige nu, det, så det er galt nok. Hvis man oven i det tager 2-3.000 milliarder dollar oveni og påfører USA som gæld, uden at bygge noget for det. Det er det, man planlægger at gøre nu over de næste par måneder. Så er det, at altså det er forskellen mellem, at du har bekymring til, at du får hyperinflation. Altså, altså den amerikanske dollar er... Der er ingen fysisk økonomisk dækning for alle de dollar, der svømmer rundt i verden. De har stadigvæk værdi, fordi vi har besluttet, at de stadigvæk skal have værdi. Men det betyder, at hvis du pludselig... Altså det var det, der skete i Weimar-Tyskland. At indtil 1923 Selvom der egentlig var for mange penge at trykke, penge man ikke skulle have trykt, så gik det alligevel. Og så lige når du giver skruen et ekstra knæk, du skal lige stramme skruen lidt mere, og så knækker den over. Og så er det, du kan ikke gå baglæns, du kan ikke skrue den ud, så er det forbi.
Det er også noget psykologisk, lige pludselig besvinder tilliden, ikke? Som
allerede nu, altså folk er jo fanget, kineserne, hvad skal de gøre? Hvad skal de gøre med alle deres overskud, så at sige, ikke? Lige nu så sælger de faktisk en masse dollar og køber japanske statsobligationer. På trods af, at de japanske statsobligationer har en rente på under 1%. Og det er jo så fordi, at de ligesom forsøger at differentiere lidt. Hvad skal man gøre? Altså tidligere sagde man, det er jo let nok, du sælger dollar og køber euro. Hvad er euroen værd? Det kollapser også. Så skal alle folk, så kører de schweizerfrank, og schweizerfrank har været, stiger, og schweizerne ved ikke, hvad de skal gøre ved det, men de kan ikke gøre noget, fordi det er en flugtvaluta. Det er det samme med danske kroner. Altså det er grunden til, at vi nu har over 400 milliarder kroner liggende i fremmed valuta. Det er fordi, det er fordi den danske krone hverken er en euro eller en dollar. Så det er lidt mærkeligt. Altså det er lidt surrealistisk, fordi du har alle disse store beslutninger, der træffes, og tilsyneladende så fungerer verden jo, og det er som om, det går nok. Men beslutninger bliver truffet. Altså igen, hvis Bismarck havde sagt ja til, at kongeriget Danmark var en del af Tyskland, så ville historien se lidt, så ville de efterfølgende se lidt anderledes ud. Så beslutninger træffes, som har store konsekvenser for eftertiden. På samme måde, det faktum, at der var en modstandsbevægelse i Danmark under 2. verdenskrig. Ja, vi blev besat. Ja, der var ikke nogen seriøst forsvar af Danmark, da tyskerne kom den 9. april 1940. Kongen Christian den 10. Levede, det er jo det samme som Christian den 9. Ikke? Altså man har efterfølgende, når man har sagt Christian den 10. og kongen og symbolet på modstanden, fordi hver dag så red han på sin hest gennem byen. Den 9. april, da Danmark blev invaderet, så bestod hans rolle i, at han med mellemrum sagde, har vi kæmpet nok, har vi kæmpet nok, kan vi ikke snart kapitulere, for det er overstået. Men det faktum, at der var ikke en offentlig modstandsbevægelse, ikke noget, der blev kørt oppefra, men fra befolkningen, var unge mennesker, som sagde, nej, vi vil ikke finde os i det her, vi kæmper imod. Det kan godt være, at vi ikke kan vinde lige nu, men vores anstændighed byder os, at vi skal kæmpe imod denne uret.
Unge idealister.
Og det er de unge idealister, som gør, at Danmark stadigvæk var der som en nation efter krig. Fordi det var det, der gjorde, der berettigede, at Danmark, på trods af, at vi ikke just havde bidraget med særlig meget for at besejre tyskerne, at vi alligevel kunne accepteres som en nation, fordi der var nogen, der faktisk havde kæmpet.
Så vil du også have mærke til, at vi fik reddet jøderne sammen med det, at nogle tysker slød af omkring.
Og det er jo så det, der er svært, når man intervenerer i historien. Hvis du griber ind i vigtige spørgsmål, så er det aldrig forgæves. Du ved ikke, hvornår din indsats kommer til at være den afgørende for at tippe balancen. Det er problemet. Så forsøger vi at gøre det. Vil vi være succesrige? Hvis vi ikke er succesrige, skulle vi så ikke lade være med at gøre det, vil det så ikke være lettere at gøre ingenting. Men du ved det ikke. Du ved ikke, hvornår det er. Derfor er spørgsmålet ikke, skal man forsøge på trods af, at det ser svært ud. Spørgsmålet er, hvad skal man forsøge? Hvor er de vigtige og de afgørende spørgsmål, som er vigtige for menneskets fremtid? Find dem, og find ud af, hvordan du kan gøre en indsats, for at det rigtige sker. Det er alt, hvad du kan gøre. Men gør du det, så viser historien normalt, at det du får lavet, det kommer til at få positive konsekvenser på sigt. Ikke nødvendigvis på den måde, du havde tænkt dig. Og det er det, vi skal have unge mennesker til at gøre i dag. Og det er jo så svært her i Danmark, fordi tilsyneladende så er det her langt væk. Der er ikke nogen krise. Det går nok alt sammen. Det er ikke akut. Og det er det, der gør det svært. Har I nogle spørgsmål derovre i Aarhus? Ellers så kan vi gå over til mere uformelle diskussioner.
Det der, uden at knalde det der blot, det er ligesom det, den kommer ned.
Ja. Yeah.